Qadirdonlarim, sizlarga bir sovg'a tayyorlaganman. Ekranga qarashinglarni so'rayman.
Kerak bo'ldim, kimlar uchun ermak bo'ldim, oromida sergak turdim. Oh. Do'stingman deb quchoq ochdilar, kulfat kelsa chetga qochdilar, minnatlik pichog'in sanchdilar. Oh. O'randim munofiqning xufiyonaviy fitnalariga, tashladilar kulib turib olovli bu hiylalarga. Nahot xorsli dunyoni deb oq ko'ngil niqobim taqsalar, kuyib ketdim kerak bo'ldim manfaat topsalar.
Bu jiyanim, tog'am o'g'li.
Ayo'y.
Aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ha jiyan, nima xizmat? Aka, bilasiz, oilaviy sharoitim og'irroq bo'lib qoldi. Uylanishim kerak, pul topmasam bo'lmaydi. Shunga sizdan ish so'rab kelgandim, aka.
Bo'ldi, muammo yo'q. Kamila!
Labi, xo'jayin.
Bu ukamni kadrlar bo'limiga borib, hujjatlarini rasmiylashtiringlar.
Xo'p, bo'ladi.
Aka, katta rahmat. Arzimaydi.
Bilolmayin, qoldim, qoldim, qoldim. Yomonlardan kuydim, kuydim, yondim. Ajratolmay qoldim, qoldim, qoldim. Kim do'st, kim dushman bilolmadim. Bilolmayin, qoldim, qoldim, qoldim. Yomonlardan kuydim, kuydim, yondim. Ajratolmay qoldim, qoldim, qoldim. Kim do'st, kim dushman. Shayton malaklari dastidan goh yiqildim, goh turdim. Inson qadri shu bo'ldimi? Omad ketsa bir pul bo'ldimi? Makkor iblislar dastidan yonib, yonib gul bo'ldimi? Bilolmayin, qoldim, qoldim, qoldim. Yomonlardan kuydim, kuydim, yondim. Ajratolmay qoldim, qoldim, qoldim. Kim do'st, kim dushman bilolmadim. Bilolmayin, qoldim, qoldim, qoldim. Yomonlardan kuydim, kuydim, yondim. Ajratolmay qoldim, qoldim.